У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Анатолія Бейска і Аляксандр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы. Франку Вячорку занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Эммануэл Зельцер лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену Функ. Напярэдадні 7-га з'езду непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў з яго лідарамі сустрэўся прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў 20 найбольш эканамічна развітых краін у свету сустракаюцца сёння ў паўднёвай Англіі дзеля пошуку шляхоў спынення глабальна-эканамічнага крызісу. ЗША заклікаюць урады стымуляваць эканоміку павелічэннем фінансавання яе і зніжэння падаткаў. Тым часам шэраг еўрапейскіх краінаў лічаць, што найперш трэба засяроджвацца на рэгуляванні фінансавых рынкаў. У В'етнаме 9 расійскіх турыстаў загінулі ў аўтакатастрофе. Аварыя адбылася ў пятніцу ўвечары, калі аўтобус з 24 расійскімі турыстамі накіроўваўся з курортнага гораду Далат у прыморскі горад Муіне. Там таксама паведамляецца пра смерць в'етнамскай жанчыны. Як найменей 14 чалавек паранены. Паводле папярэдняй версіі, кіроўца не справіўся з кіраваннем на горнай дарозе. Лідар Аль-Каіды Усама бін Ладэн верагодна выпусціў новую аўдыёстужку, на якой ён абвінавачвае памяркоўных арабскіх лідараў у змове з Захадам супроць мусульманаў. У запісе, перададзеным тэлеканалам Аль-Джазіра, бін Ладэн назваў недаўнюю аперацыю Ізраілю ў Газі галакостам і абвінаваціў арабскіх лідараў у тым, што яны не зрабілі дастатковых высілкаў, каб спыніць баявыя дзеянні. Паліцыянты ў паўночнай Ірландыі арыштавалі сёння трох мужчын у звязку з забойствам двух брытанскіх жаўнераў, ваяўнікамі, якія гвалтам імкнуцца вызваліць рэгіён ад брытанскага ўплыву. Групоўка «Сапраўдная Іра», якая адкалолася ад арганізацыі «Ірландская рэспубліканская армія» ў 1997 годзе, застрэліла жаўнераў у мінулую суботу. З Судану паведамляецца, што тры захопленыя замежныя супрацоўнікі гуманітарнай арганізацыі застаюцца ў палоні. Заходнія інфармацыйныя агенцтвы цытуюць суданскіх афіцыйных асобаў, што закладнікі жывыя і здаровыя, і што іх вызваленне чакалася ў наступныя некалькі гадзінаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Магілёве пачаў працу трэці сацыяльны форум. На ім 74 прадстаўнікі з 27 неўрадавых арганізацыяў цягам двух дзён будуць абмяркоўваць сітуацыю ў недзяржаўным сектары Беларусі, а таксама шляхі ўзаемадзеяння з уладай. Як госці на форуме прысутнічаюць і прадстаўнікі Магілёўскага гарвыканкаму і аблвыканкаму. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Форум мы праводзім не для чынавенства, зазначыў інтэрв'ю Свабодзе. На яго пачатку адзін з арганізатараў старшыня апраўлення грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль Беларусь» Александр Валчанін. Аднак мы зацікаўленыя, каб дыялог з дзяржавай ўсё ж распачаўся.
Сацыяльнае пытанне павінны ў нас разгрэжвацца як на дзяржаўным узроўні, і так жа на ўзроўні недзяржаўных арганізацый. Тут сабраліся людзі, якія нераўнадушны да гэтых пытанняў. Без такой чыстай голай палітыкі і ідём на сустрач дзяржаўным органам са сваімі пасыламі.
Два гады таму ў працы першага сацыяльнага форуму бралі ўдзел толькі тры арганізацыі, у другім 5, у трэцім удзельнічаюць 74 прадстаўнікі з 27 неўрадавых арганізацыяў. Паводле Александра Валчаніна гэта сведчыць аб наладжванні сістэмнай працы недзяржаўных арганізацыяў у Беларусі. Чаго чакаюць ад форуму яго удзельнікі, гаворыць кіраўніца Магілёўскай обласної організації Союзу предпримальників Тетяна Козловська.
Соціальний форум – це може бути начальне таке звіно, іменно того, щоб органи влади звернули увагу на проблеми, існуючі як в соціальній сфері, так і в сфері взагалі общественних організацій. Предприниматели – це теж одна із соціальних наших груп, які теж нуждаються, які треба теж і допомога, і підтримка, і защита.
Політолога Дяніса Мільянцова цікавить, як процес обвешаної уладою лібералізації проходить у регіонах.
В Мінську створюються різні координаційні, консультаційні совети, ради. Чи можна це зробити на регіонах? Наскільки тут більш відкрито можна працювати менавіто таким не вельми політизованим і не політизованим громадським організаціям, які менавіто допомагають звичайним громадянам?
Форум вітали начальник управи юстиції Могильовського облвиконкому Олександр Маємусов і керівниця комітету по праці зайнятості соціальної оборони облвиконкому Ганна Апіт. Обидва підкреслили важливість форуму і свою зацікавленість у виниках його праці. Не приїхали на форум представники заміжних дипломатичних місій. Віншувальні телеграми дослали амбасадори Чехії, Злучених Штатів Америки, ди Німеччини.
Розказував Андрій Білогубов. Форум завершить працю 15 сакавіка. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і були кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін зустрілися у Вільні з прем'єр-міністром Литви. Білоруські опозиційні політики виказали свої застероги на конт ризиків і погрозу проведення діалогу з білоруськими владами поводлі моделі, що тепер реалізується. У Страсбурі ми, на жаль, відчули, що по шматліких питаннях у дочиненні до Білорусі рішення вже амаль сформоване, заявив Анатолій Лябецька. І тепер ми спробуємо це все накерувати у інший бок. Тому необхідно приводити аргументи і докази, що нельга Європі у білоруській ситуації відходить від європейських і моральних каштовностей, бо це гучить як зрада. Кінець цитати. Напередодні Лябецька і Казулін знаходилися у Страсбурі, де взяли удел у дискусії депутатів Європарламенту по програмі «Усходнє партнерство». Серед питань, які вони узнімали, була у тим ліку і тема уживання нових форм репресій, у приватності гвалтовний призив молодівих активістів у війська. Я нагадаю, 30 студеня Франа Ковячорку, Івана Шилу і Дмитра Федрука затримали дома міліціянти, якими командували люди у цивільним і відвезли подаховий на територію військових часток. Як сьогодні служать новобранці, висвітляла Любов Луньова.
Лідер молоді БНФ Франа Квячорка після лячення в Барановицькому шпиталі приїхав у Мазирську військову частку, у якої буде служити год і 3,5 місяці. Франка покарали позачарговим нарадом після виступу хлопця на дискусії про стяги державне і біло-червоно-біле. А проч того, йому занесли вимову у особову справу за невиконання загаду. Підставою стала публікація приватного дзьонника у інтернеті. Командування раніше загадувало Франку завсюди показувати свої записи для публікації. Хлопець вирішив, що це не тичиться приватного дзьонника. Батько Франка, Вінцук Вячорка, під час зустрічі з депутатами Європарламенту звернув увагу на нові аспекти репресій супроць демократичних активістів, які відбуваються латентно.
Форма репресії у вигляді примусового побору у війська завідомо непридатних, вигнання з праці, з учоби, ну, я скажу, використання податкових органів, і навіть для їх нове, вони про це не чули і не задумувалися. І Лукашенко, вибравши таку форму репресії, розлічував, що її і не зауважать, ну, тому що на перший погляд усе це виглядає якби нормально. Всюди беруть війська, всюди є контракти, які коли-небудь скінчаються і так далі. Разом з тим, ці репресії якраз болюче б'ють по громадсько-політичних активістах, створюють атмосферу заполохвання і безнадійності у звичайних громадян, які бачать, що відбувається.
Івана Шилу, які служать під Лепелем, у вихідні навідали сябри. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич повідомив, що його уразив заняпад у військовій частці і більш за все антисанітарія у прибиральні.
Пропустили нас у некий клуб, який був зроблений максимум у 70-х годах, тому що повсюди були надписи ДМБ-78, ДМБ-82. Вирішив сходити у прибиральню, побачивши ту антисанітарію, яка там є, просто вирішили це сфотографувати. Нам казали, що в цей час це вже вельми жорсткая дідовщина, що вбивають новобранців, відбирають їх гроші, їжу, яку привозять свояки. фактично туремные законы. В этом виновата керовництво этой войсковой частки, которая просто молкливо мирится с тем, что там отбывается.
Иван одразу после того, как трапил у войсковую частку, захворел ангиной. Хвороба дала ускладнение, отит. Теперь периодично хлопцы дают пигулки, але у областный шпиталь не накировывают. Змітер Хвідарук после операции на венах вернулся у Жодина. До 18 соковика он будет находиться у санчастцы, а потом протягнет службу. Змітер не скардится на умовы и супокоивает батьков, что час пройдет хутко. Он не имеет спотканий, бо у частцы обвещенный карантин. Мать Змітра Ирина Хвідарук рассказала, что у солдат вельми кепское харчевание.
Встреча с близкими – это не только другая эмоция, это вот мамки, сестры, невесты приезжают кормить своих голодающих защитников. Очень напоминает пионерский лагерь и родительский день. Только там привозят все-таки клубничку и конфетки, а здесь чебуреки. Вот парень там наворачивает курицу с картофельным пюре. Там уже кто не первый раз, все приспособлены, у них вот эти широкие термоса.
Калі ў справе Франка Вячоркі Менскі гарадскі суд прызнаў рашэнне раённага аб прымусовым прызыве хлопца ў войска законным, то на скаргу Івана Шылы на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў пакуль адказу няма. Салігорскі суд, куды звярнуліся бацькі Івана, перадаў справу ў Лепель. Тым часам паплечнікі актывістаў моладзі БНФ Франка Вячоркі з Дмітра Жалезніченкі, маладафронтаўцаў Івана Шылы і з Дмітра Хвідарука на вулічных акцыях звяртаюць увагу грамадскасці на новую форму рэпрэсій, якія сталі ўжываць улады супраць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Маладыя людзі патрабуюць, каб вайскоўцы не выконвалі загадаў супрацоўнікаў спецслужбаў і не ўдзельнічалі ў рэпрэсіях.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Асадзі назад – скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальнер, паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць – кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрай Збушляков і Алексей Знаткевіч. Гость перадачы – дырэктар азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Перадача «Тыдзень з радыё «Свабода» сёння ў нашай праграме пазней. Амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, наведаў адвакат Змітер Гарачка. Эммануэл Зельцер лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену функ, расказвае Алег Грузділовіч.
Черговая сустрэча адваката Гарачкі з падабаронным Зельцерам у магілёўскай калоніі супала з падзеямі вакол сакратаркі амерыканскага адваката ўладлены функ Брусковай, якая мусіла выйсці на волю 12 сакавіка, але была змешчаная ў згляд часовага ўтрымання гомельскай абласной міліцыі. Змітер Гарачка, які паведаміў пра гэта Эммануэлу Зельцеру, перадае ягоную рэакцыю на падзеі вакол ўладлены функ.
Крайне плохо. Сказал, что тут просто не собираются, как он и предполагал, их отпускать отсюда и ищут любые формальные предлоги.
Нагадаю, раніцай 12 сакавіка ўладлену функ змясцілі ў ізалятор паводле пастановы, якая прадугледжвала прымусовую дэпартацыю да 14 сакавіка. Потым у канцы дня з міліцыі паведамілі, што сакратарка Зельцера прабудзе ў ізалятары тыдзень. Нібыта яна зрабіла пэўныя парушэнні і будзе дэпартаваная ў Расію, паколькі ёсць грамадзянка Расіі. Вядома, што ва ўладлены функ ёсць электронны квіток на самалёт у США, дзе яна мае дазвол на працу грын-карт. Увечары 13 сакавіка адвакату Гарачку паведамілі, што пастанова аб утрыманні ўладлены функ у ізалятары ўжо не ўтрымлівае ніякага тэрміну. Такім чынам, зараз Змітер Гарачка не ведае, калі, хаця б прыблізна, могуць вызваліць ягоную падабаронную. Адвакат называе гэтыя дзеянні беспрэцэдэнтным беззаконнем. Як пачуваецца ў калоніі Эммануэл Зельцер, з якім год таму ўладлена прыляцела ў Беларусь, кажа адвакат Гарачка.
Все то же, ну, как я говорил, еще ранее добавили с ним, там проблемы с почками.
И дополнительное лечение, может, вы назначили?
Сегодня мы, кстати, на эту тему так уже сильно не разговаривали, больше это уделяли теме, просто Владлену.
Вядома, што ў Менск Эммануіл Зельцер і ягоная сакратарка прыляцілі на асабістым самалёце расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, з якім амерыканскі адвакат быў знаёмы. Паводле адной з версій, Эммануіл Зельцер не добраахвотна сеў у самалёт, а быў скрадзены і прывезены ў Менск пад прымусам. Так гэта ці не, магла б патлумачыць Ладлена Функ. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што сакратарку ягонага брата не выпускаюць на волю невыпадкова. Барыс Беразоўскі, паводле якога ёсць звесткі, што ён нібыта прылятаў у Менск на працэс над Зельцерам і Брусковай улетку мінулага году, не каментуе гэтыя звесткі і абвяргае абвінавачэнне ў тым, што справакаваў арышт адваката і ягонай сакратаркі. Сваякі Зельцера мяркуюць, што Беразоўскі змагаецца за частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, які быў дзелавым партнёрам Беразоўскага.
Расказваў Алег Грузілович. А зараз некалькі словаў пра тэму яшчэ адной нашай сённяшняй перадачы.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіі на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялёг з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатоль Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Аляксандр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубелюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франаку Вячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўнай і бел-чырвона-белай. Эммануіл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні Ладлену Функ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Эканамічная сітуацыя на прадпрыемствах Беларусі застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатай заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыі склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў няпоўны працоўны тыдзень. З тыднёвым эканамічным аглядам Ігар Карней.
Пінскае акцыянернае таварыства «Палесе», найбуйнейшае на Берасцейшчыне прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапануе ў арэнду будынак фабрыкі. Вымушанасць такога кроку тлумачыць галоўны інжынер фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзімір Маклакоў.
За эти годы, вы же знаете, аб'ёмы, которые былі при савецкай власті, і те аб'ёмы, которые сейчас реальныя, і эксплуатируюць два здания, когда все это может находиться в одном. Нет смысла просто никакого чисто экономически. Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь мебельную ткань. Ну, для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение для россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшыя часы на пінскай фабрыцы аб'ёмнага прадзіва было 2000 працоўных месцаў. Які ж лёс працаўнікоў, гаворыць Канстанцін Чувак, які мусіў звольніцца з пінскай фабрыкі.
Асноўны на прастоях яны. То адні працуюць, то іншыя вось. Яны атрымліваюць 2/3 зарплаты, калі не працуюць. А калі працуюць, то таксама атрымліваюць, ну, трошкі больш. Праблема ў тым, што гэта дзяржаўнае прадпрыемства. Кіруецца гэта адным чалавекам, яны пад яго лад працуюць і нічога не атрымліваюць. Як і сюды.
У Бабруйску терпіцца спад вытворчасці скураны завод. Прадпрыемства мае затавараныя склады і працуе няпоўны тыдзень. Цяжкасці гарбары звязваюць з падзеннем коштаў на замежную сыравіну, а таксама з патрабаваннямі ўраду Беларусі набываць скуру толькі на беларускім рынку.
Цяпер на Западзе сырё падзешывела заметна. Кажам прэзідэнты, сырё берём толькі лишь Беларусі. Па дэкларированным цэнам, каторыя сёння существуюць, утверджаныя Мінэканомікі Мінфінам. Мы работаем, как говорится, на местном рынке.
У лепшыя часы прадукцыя у Бабруйскай гарбарні набывалі ў Расіі, Украіне, Малдове, Літве, у краінах Закаўказя. Некалі на камбінаце працавалі да 1200 чалавек. Цяпер жа сярэдні заробак амаль паўтысячнага калектыву не перавышае 600 000 рублёў. Найбуйніше у Гомелі швейне акціонерне товариство «Комінтерн» працює тільки 4 дні на тиждень.
На 4 днівку.
Поки до апреля.
Ну, місяць, виходить, не знаю, скільки, 4-5 днів, виходить, не заплатять. Нам по часам платять. У нас 100 тисяч, менше, на 100 з чим-то навіть.
«Комінтерн» лічиться лідером у Білорусі по виробі мужчинських і дитячих гарнітурів. Акурат у соковіку підприємство означає 90-годдя з часу свого заснування. Один зі старейших робочих швейного підприємства згадує, що найбільш прибутково було працювати тоді, коли йшли закази на шиття гарнітурів з Великої Британії. Апошнім часом «Комінтерн» у знішніх стосунках орієнтувався переважно на Росію. Однак у сувязі з кризисом збивати продукцію сусідям усе тяжей. У городні з проявами економічного кризису сутикнулися середні і малі будовничі фірми. У приватній фірмі «Будовля» працює каля 200 чоловік. Переважно вони будують під ключ середні об'єкти для заказчиків різної форми власності. Говорить директор фірми Павел Бузук.
Проблема, що заказів нових поки нету, а старі заказы, нету финансовых средств на окончание. Конечно, изменьшился, что тут говорить. Ну, намного, намного. И на 20, и на 30, и на половину.
Керавник будовничей фирмы «Крот Буд» Валерий Дворанчик так само каже, что перспективы тьмяные.
Вот заказчик у него был, планировал строить негосударственные. Пока не строит, не приглашает нас, денег нет.
На Гомельщине у складанное становище потрапили предприемства, якія належат до концерну «Беллеспаперпрам». На скорочений працовний тиждень перейшли Світлогорський целюльозно-кордонний комбінат, акціонерні товариства «Речиця Древ», «Мазир Древ», «Добруська паперова фабрика» і «Гомель Шпалери». Да уже за інших трималося акціонерне товариство «Гомель Древ». Але, як тлумачить представник адміністрації, почалися збої у праці.
Буде приказано перевод на 4-денну робочу неділю. Цей день не робочий вважається. Ми фактично працювати не будемо. Відповідно, часів в робочих місяць буде виходитися менше. І відсюди і в оплаті буде сокращення.
Концерну «Беллеспаперпрам» підпорядковуються ще 60 заводів і фабрик. У Гомелі лічать, що централізоване керівництво обмежовує у кризис економічну свободу підприємства. Адміністрація Кобринського заводу гідравлічного машинобудування терміново скликає сход акціонерів. Обмірковувати будуть кризисну ситуацію. Для економії навіть у морози тут відключали отеплення, розморозили отепляльну систему. А зараз, як повідомляє робочий гідросельмашу Василь Борисюк, ситуація ще погоршилася.
Денег нет, матеріал не можуть закупити. Все цеха закривають, хочуть на апрель розпустити, остановити заводи. Нет роботи. Нету збиту продукції. Маз не рассчитывается. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиард долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках.
Кобринский гидросельмаш еще до кризису стратил рынки сбыту своей продукции в Украинах, Балтии и Вьетнаме. Теперь нема платежов из России. Официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будовничих машинов. Говорит наместник старшини Волковыского райвыконкаму Леонид Саучук, який регулярно наведывая предприемство.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Господар Саучук каже, что покуль завод працуе полный тыдень. Але что улады будут робить, коли заводу не будет заказов.
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Волковыску Анатоль.
Там ни кулины ничего не робили. Я там сам хотел бизнес заробить им сетку и так далее. Там не платят гроши, и трымались люди только деля интерната. А все остальные уже давным-давно позыходят.
Пятница стала выходным днем, амаль для 20 предприемств Министерства промысловости Беларуси.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41,31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 сакавіка завершаецца працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Там ён сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саргасянам, а таксама катаўся на лыжах у мястэчку Хацкадзор. У Арменію Лукашэнка паляцеў разам са сваім малодшым сынам Колем. Нашыя слухачы адгукаюцца на гэты візіт.
Цяжело отцу адзіночкі. В дзетсадах нет мест. Няньку наняць, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Не могу не включиться в дискуссию в отношении младшего сына Александра Григорьевича Лукашенко, Коли. И вот хочу высказать какую мысль, как детский доктор. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с не установившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению, чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Цягам усяго тыдня мы атрымліваем водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 гады хіміі.
Я сачыла за справай Яны Паляковай ад самага пачатку і вельмі хвалявалася, чым гэта скончыцца. Цяпер я выказваю глыбокае спачуванне маці Яны і вялікую падзяку за тое, што навыхавала такую дачку з гонарам, з нацыянальным пачуццём, сапраўдную беларуску. А паглядзіце на гэтага перавератня. Ён яе збіваў і яшчэ захацеў, каб яна прасіла ў яго прабачэння. Такога ж не было нават у 37-м годзе. Да чаго ж мы дажылі? Яны хочуць беларусаў сцерці ў прах, каб мы сталі як тое шостае пакаленне мышэй. Шкода, што яго імя невядомае мне. Пишуть только Пугачовы А, а краина повинна ведать своих героев у двукоси.
Думаю, что факт самоубийства Яны Поляковой зацепил многих думающих людей, потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля. А второй аспект этой трагедии, что дело полковника Павличенко живет и процветает, только в более изощренной и циничной форме. Также полковник может с успехом зачислить в свой штат виновных в смерти судью Буровцова, милиционера Пугачева и честного журналиста, трусливо спрятавшегося под псевдонимом Суперфосфатов.
Яна Полякова стала охляной режима гнусней беззаконней. А с другого боку, капитан милиции Пугачев не поправил свое материальное становище на миллион рублев. вождь Яны Поляковы, теперь уже не обощицы. Шкода капитана, вельми старался. Жаль.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30, у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Харшаме Вялікая Брытанія завяршылася сустрэча міністраў фінансаў і кіраўнікоў 20 вядучых эканомік свету. У заключнай заяве ўдзельнікаў гаворыцца пра рашучасць прыняць усе неабходныя скаардынаваныя намаганні для пераадольвання глабальнага крызісу. Сустрэча мела на мэце падрыхтоўку да саміту кіраўнікоў дзяржаваў і ўраду гэтак званай Вялікай Дваццаткі ў красавіку. У В'етнаме 9 расійскіх турыстаў загінулі ў аўтакатастрофе. Аварыя адбылася ў пятніцу ўвечары, калі аўтобус з 24 расійскімі турыстамі накіроўваўся з курортнага гораду Далат у прыморскі горад Муіне. Таксама паведамляецца пра смерць в'етнамскай жанчыны. Як найменей 14 чалавек былі параненыя. Паводле папярэдняй версіі, кіроўца не справіўся з кіраваннем на горнай дарогі. Лідар Аль-Кайды Усама Бен Ладен, верагодна, выпусціў новую аўдыёстужку, на якой яна абвінавачвае памяркоўных арабскіх лідараў у змове з захадаў супраць мусульманаў. У запісе, перададзеным тэлеканалам Аль-Джазіра, Бен Ладен назваў недаўнюю аперацыю Ізраілю ў Газі галакостам і абвінаваціў арабскіх лідараў у тым, што яны не зрабілі дастатковых высілкаў, каб спыніць баявыя дзеянні. Сапраўднасць стужкі не пацверджаная. У папярэднім аўдыёпасланні ў студзені Бен Ладен заклікаў мусульманаў пачаць джыхад супраць Ізраілю. Паліцыянты ў паўночнай Ірландыі арыштавалі сёння трох мужчын у звязку з забойствам двух брытанскіх жаўнераў ваяўнікамі, якія гвалтам імкнуцца вызваліць рэгіён ад брытанскага ўплыву. Групоўка «Сапраўдная Іра», якая адкалолася ад арганізацыі Ірландская рэспубліканская армія ў 1997 годзе, застрэліла жаўнераў у мінулую суботу. Гэта быў самы крывавы акт гвалту за апошні болей як 10 гадоў. А праз два дні быў забіты і паліцыянт, але ўжо іншай групоўкай «Пераемная Іра». З Судану паведамляецца, што тры захопленыя замежныя супрацоўнікі гуманітарнай арганізацыі застаюцца ў палоне. Заходнія інфармацыйныя агенцтвы цытуюць суданскіх афіцыйных асобаў, што закладнікі жывыя і здаровыя і што іх вызваленне чакалася ў наступныя некалькі гадзінаў. Італьянскі лекар, канадская медсястра і французскі адміністратар з арганізацыі «Лекары без межаў» былі выкрадзены ў сераду ў Дарфуры. Камандуючы войскамі США ў Афганістане і Іраку, генерал Дэвід Петрэус заявіў, што павелічэнне амерыканскага кантынгенту ў Афганістане наўрад ці вырашыць праблемы краіны. Генерал падкрэсліў, што сітуацыя ў Афганістане пагоршылася і хутчэй за ўсё будзе пагаршацца, а не паляпшацца. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» на мінулым тыдні была прэзентаваная на радзіме аўтараў Алеся Аркуша і Барыса Козіка ў горадзе Жодзіна. Рэцэнзію на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» падрыхтавала Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася новым зграбным томікам, які склалі жодзінаўскія аповеды і вершы паэта Алеся Аркуша і ўспаміны ягонага бацькі Барыса Козіка. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» з'явілася ў выдавецтве Ігара Логвінава і нядаўна была прэзентаваная на радзіме аўтараў у горадзе Жодзіна. Алесь Аркуш – госці нашай менскай студыі і Валянціны Аксак.
Брызгалаўка. Чароўная мясціна з фантанамі, як у Барселоне ці ў Венецыі, з адзіным у Беларусі адкрытым цёплым басейнам. Мясціна, якая са старонак кнігі пад гэткай самай назвай «Брызгалаўка» выглядае амаль казачна. Гэткі гімн роднаму месту. Гімн пачаў пісацца ў 2007 годзе, калі верыць датам, пастаўленым пад гэтымі творамі. А чаму так позна?
Напэўна, ўжо пасля 45, ўжо бліжэй, калі аўтару робіцца 50 гадоў, то яго абуджаюцца от некія такія юначыя, дзіцячыя ўспаміны. І вось гэтыя эсэ, якія пачалі пісацца спантанна, не было адразу такой задумы, што гэта яны укладуцца ў кнігу. Проста хацелася пазначыць от тыя мясціны, тыя сімвалы, якія былі звязаны от з нечым прыемным.
А хтосьці перафразаваў вядомую фразу: спытаўся, з чаго пачынаецца Жодзіна, з чаго пачынаецца тваё Жодзіна ў гэтай кнізе?
Маё Жодзіна пачынаецца якраз тых мясцінаў, пра якія я напісаў. Гэта тая ж самая брызгалка, дзе мы бавіліся цэлымі днямі, купаліся, лавілі рыбу, сустракаліся, прызначалі спатканне. Гэта тая кнігарня, якая была побач з маім домам, дзе я штодзень бываў, і для мяне гэта было проста храм кнігі. Гэта царковішча, дзе раней была царква.
У кнізе не толькі лірычныя эсэ пра любімыя мясціны роднага места, але яшчэ і вершы. Калі наогул ты пачаў пісаць вершы?
Першыя вершы пачалі пісацца 12, 13, 14 гадоў. Я знайшоў лісты, якія мне прыходзілі, куды я ўжо вершы адсылаў, «Зоркі», там іншых выданняў. Гады 3-4 прыходзілі толькі адмоўныя лісты. Па гэтых лістах я ўжо бачу, што я ўжо тады меў нейкія амбіцыі, напэўна, калі дасылаў вершы ўжо ў рэдакцыі.
Тым не менш, паступіў не ў тую ВНУ, дзе максімальна наблізіў да паэзіі, а вывучыўся на эканаміста. Чаму?
Мне здавалася, што пісьменнік – это занятак для душы, нешта для сябе ўласна, напісаць верш. Ну, гэтым вершам можна кагось яшчэ парадаваць. А ў маім родзе было шмат, якіх сканчывалі наргаз, і как бы тут это было таксама такой некая сямейная такая традыцыя.
Кніжка твая апавядае пра шмат якія сямейныя традыцыі. Яе ў пэўным сэнсе можна і назваць сямейнай, таму што побач з тваімі вершамі і эсэмі у ёй змешчаны ўспаміны твайго бацькі Барыса Козіка, успаміны пра ягонае перадваеннае і ваеннае маленства. Чаму ты вырашыў гэткім чынам дапоўніць сваю кнігу?
Я, калі пісаў гэтыя тэксты, я зразумеў, што наколькі я шмат згубіў, што не запісаў успаміны свайго дзядулі, бабулі. І калі я ўжо зразумеў, наколькі я абрабаваў не толькі самога сябе, але і сваіх дзяцей, сваіх унукаў, сваіх праўнукаў, не занатаваўшы вось гэтай успаміны, то я проста ўжо да свайго бацькі думаю, ну, з бацькам ўжо павінна быць па-іншаму. І ему аднойчы сказаў: сядзь і напішы свае ўспаміны.
Першая прэзентацыя кніжкі пра Жодзіна адбылася 9 сакавіка ў 4 школе горада Жодзіна. Адбылася, наколькі вядома, не без праблемаў. Чым жа ж выклікана была гэтая сітуацыя прэзентацыі кніжкі, у якой горад Жодзіна напісаны з такой любоўю і ніякіх, нават драбнейшых шпілечак не пушчана ў адрас ні ранейшага, ні цяперашняга начальства?
Школа, запланаваўшы гэта мерапрыемства, не паведаміла гарвыканкаму. І гарвыканкам даведаўся пра гэта з незалежнага сайта, і ясна, што там узніклі пытанні, і выканкам адразу тарыфнавалі в Гарана і пачалі там разбірацца, як это без дазволу, мы не ведаем, што это такое. Гарана пачало такія ж самыя вострыя пытанні задаваць школе. На дзіва, школа абсалютна не адмовілася ад мерапрыемства, нават паслала свайго чалавека да мэра горада і патлумачыла, што это за кніга, якая это кніга. Так расчулілі мэра, што ён нават загадаў, каб на гэтай прэзентацыі прысутнічала мясцовае тэлебачанне і журналісты мясцовай газеты.
Ці пішуцца новыя творы пра горад Жодзіна?
Калі я кніжку укладаў, мне здавалася, што ну вот такія самыя знакавыя эсэ я напісаў, і вот практычна гэта тэма завершана. Але калі ўжо кніжка пачала макетавацца, я зразумеў, што яшчэ шмат чаго я не напісаў.
Напэўна, гэта будзе гістарычны дэтэктыў пра тое, як узнікла Жодзіна. Ты тут пішаш, што вельмі старое мястэчка, проста недаследаванае.
Вся праблема сённяшняга Жодзіна, што что ты город не мая такой культурницкой ауры. Я живу у Полоцка, у меня есть шаф адмысловый, и там стоят только книжки про Полоцк. Так это некольки сотен книжек, альбомы, книжки. Коли казать про Жодзіна, то в этой шафе будет стоять, ну, может быть, 5-6 книжек, из них некольки краязнавчих, и вот, бадай, это первая мастацкая книжка. И вот эту шафу треба зараз потиху заполнять. И я тем вучням, якія там были, казав, что я сподіваюся на гэтых вучням, что они так само мне допомогут эту шафу заполнить.
То ожидаем поспехов и тебе, и вучням.
Валянціна Аксак гутарыла з Алесем Аркушам, суаўтарам зборніка аповедаў і вершаў пра горад Жодзіна пад назвай «Брызгалаўка». Працягваем перадачу «Дом літаратара». 17 сакавіка о 18 гадзіне ў сталічным музеі Максіма Богдановича адбудзецца творчая сустрэча-дыскусія з празаікам Алігердам Бахарэвічам, які цяпер жыве і працуе ў Нямеччыне. Паводле апытання інтэрнэт-сайту «Новая Еўропа», Бахарэвіч названы лепшым беларускім пісьменнікам 2006 году. Там сама ж у музеі адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы», якую дзеля нас ўжо прачытала Марыя Марты.
Про «Сароку на шыбеніцы» прынята ўжо гаварыць. Альгерд Бахарэвіч напісаў свой першы прафесійны роман. Мне ж здаецца, ўсё крыху іначай. Перад намі першы прафесійны роман Бахарэвіча, пра які можна з упэўненасцю сказаць, што ён у аўтара атрымаўся. У гэтым святле дзве папярэднія кнігі пісьменніка «Ніякай літасці Валентіні Г» і «Праклятыя госці сталіцы» аўтаматычна пачынаеш успрымаць як подступы да гэтага самага прафесіяналізму. Так, «Сарока на шыбеніцы» твор, які дазваляе нам меркаваць, шталтаванне Альгерда Бахарэвіча як празаіка з пераездам у Нямеччыну толькі пачалося. Буйны паводле аб'ёму раман нарэшце мае выпуклы, добра прапісаны сюжэт і выдатную кампазіцыю. Кампазіцыя гэта ўвогуле самая прыўкрасная з усяго, што дае розуму гэты раман. Усе 24 гады жыцця галоўнай гераіні падаюцца нам ад пачатку да смерці, але храналогія па-майстэрску перамяшаная. Яна нелінейная роўна настолькі, каб зрабіць сюжэт напружаным, а твор чытэльным. Лиш не казаць, што з самага першага радка чытач у курсе. Вераніка, так завуць галоўную гераіню, памрэ. Кожная частка роману прысвечаная асобнай частцы яйнага цела, што не можа не наводзіць на думкі пра Уліс Джеймса Джойса. Бахарэвіч наўпрост апавядае нам пра часткі цела звычайнай маладой беларускі Веранікі. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра жанчыну. Паводле маіх адчуванняў, як чытача таго ж полу, «Сарока» гэта сапраўды самая дасканалая падарожная кніжка з тых, якія мог напісаць замежнік, мужчына. Нездарма кніга прысвечаная жонцы пісьменніка, Ксеніі, саўдзельніцы. Перад намі хроніка жыцця сярэднестатыстычнай дзяўчыны ў постсавецкім грамадстве. Побыт спальных мікрараёнаў, універсітэцкія аўдыторыі, першыя спатканні на канапе ў залі, калі бацькі на лецішчы. Ва ўсім гэтым беспамылкова пазнаеш сябе. Гераіня прыліпае языком да жалеза ўзімку, праколвае вушы, б'ецца з хлопчыкамі ў двары, ламае нагу, пакутуе на боль вуха, робіць першую дарослую стрыжку, рве сукенку, лазячы па дрэвах, ездзіць на вучобу і працу з прыгараду, працуе ў раённым доме культуры, пазычае 10 тысяч у былому аднакурсніку, што спіўся. Пры тым, што прамаўляе найперш яйнае цела, Вераніка атрымалася свайго кшталту герма Афрадытам. З ёй, праз мужчынскія вобразы, што атачаюць яе цягам недоўгага жыцця, лёгка можа атаясаміць сябе і мужчына. І калі эфект атаясамлення пачынае працаваць напоўніцу, пачынаецца самае цікавае і жахлівае. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра ўладу. Так, гераіню гэтым разам завуць Вераніка. Паводле сюжэту, дзяўчына, што па збегу абставінаў, якія яна лічыць шчаслівым, уладкоўваецца працаваць ва ўпраўленне ВКЛ, віртуальных канцэнтрацыйных лагераў, уступае ў віртуальную ролявую гульню, дзе прыдумвае сабе фэнтэзійны вобраз і абірае імя Улада. Уладзе ў гульні амаль з самага пачатку не шанцуе. Яна трапляе ў сексуальнае рабства да прыгожага і такога, здавалася б, высакароднага рыцара Лекса, вычварэнца, садыста, нелюдзя. Я магу памыляцца, але Бахарэвіч спрабуе даследаваць феномен улады як такой. Фашысты – дзейныя асобы роману «Сарока на шыбеніцы». Так у творы называюцца людзі, утаймаваннем і перавыхаваннем якіх займаюцца ў ВКЛ. Апісваючы гэтую катэгорыю грамадства, Бахарэвіч выбудоўвае колькі павярховую іронію, яўна маючы на мэці зачапіць як мага шырэйшы спектр усіх тых, каму баліць душа за беларушчыну. Вераніка з дзяцінства, а да сяго сэрца люта ненавідзіць фашыстаў. Так ужо яе выхавалі сям'я, школа, вуліца. У свае 22 яна становіцца супрацоўніцай структуры, спісанай аўтарам, як можна меркаваць, з менскага гарвыканкаму. У гэтым Вераніка нечым падобная да сакратаркі Адольфа Гітлера Тройдель Юнге, якой тая сама сябе апісала ў мемуарах. 22-гадовая Тройдель, да якой Гітлер звяртаецца не іначай, як дзіця маё, нарадзілася ў Баварыі і на момант працаўладкавання была равесніцай НДСАП. У кніжцы яна апісвае, па якіх менавіта прычынах не магла ў тыя часы не прыняць ідэалогіі нацызму. Як мне здалося, Альгерт Бахарэвіч шчыра спрабуе зразумець найперш для сябе псіхалогію такога чалавека, як Вераніка, добрасумленнага вінціка сістэмы. Альгерт Бахарэвіч напісаў раман пра Аксану Безлепкіну, тую прадстаўніцу беларускай літаратурнай крытыкі, якая публічна выказала абурэнне яго пазіцыяй адносна роднай краіны, яе народу і кіраўніцтва, артыкуляванай ім у інтэрв'ю заходняй прэсе, як беларускім пісьменнікам у эміграцыі. Бахарэвіч напісаў раман пра мяне і ўсіх тых, хто быў ахрысціў яго мізантропам. Некаторыя старонкі раману Бахарэвіч адводзіць пад свой адказ Чэмберлену. Чым жа я займаюся тут? Вось яшчэ адзін адказ прыспеў, вымайце яго з печкі. Я плявузгаю. Трэба аддаць яму належнае. Аўтар бязлітасны не толькі да сваіх апанентаў, але і да сябе ненавіднага. Часам у сароцы гэтай аўтарскай споведзі стаецца зашмат. Чытач нецярплівіць. Дык што там далей з Веранікай? Вось жа, вы будзеце смяяцца. Альгерт Бахарэвіч напісаў раман пра радзіму з вялікай літары. Падазраю, Вераніка Ўлада – першая ластаўка з шэрагу алегорыяў, што разгорнуцца перад намі. У тым, што чарговы твор неадкладна, як на беларускую хуткасць андэграўднага кнігадруку, з'явіцца на свет, сумневу чамусьці не застаецца. Дык як жа ён яе назаве? Няўжо для яго няма нічога святога? Няўжо воля?
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на раман Альгерта Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатоль Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубелюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франку Вячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануіл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену Функ.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 161 выпуск перадачы «Дом літаратара». Геаграфічнае месцазнаходжанне Беларусі на мяжы паміж Усходам і Захадам абумовіла цікавасць да тэмы памежжа і ў беларускай літаратуры. Ці не самы знакаміты твор на гэтую тэму – раман «Каханак вялікай мядзведзіцы», створаны паўстагоддзя таму ў польскай турме нараджэнцам Ляхавічаў Сергеем Пясецкім. Нібыта ў працяг яму напісаны зборнік апавяданняў «Занатоўкі кантрабандыста». Яго аўтар – празаік з горадні Віктар Сазонаў, які нядаўна стаў сябрам незалежнага незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў сёння наш госць. Віктор, сёння саюз беларускіх пісьменнікаў пазбаўлены і сваёй маёмасці, і свайго дому літаратара, і сваіх друкаваных выданняў. Дзеля чаго ў такім разе вы ўступалі ў ягоныя шэрагі?
Перш за ўсё, я як паглядзеў, што гэтыя людзі, которые знаходзяцца ў шэрагах менавіта гэтага саюза пісьменнікаў, як яны адстойвалі свае правы, як яны адстойвалі сваё права на свабоду, на волю, на свае перакананні, на тую літаратуру, якую яны хочуць пісаць. Я заганарыўся тым, што ў нашай нацыі, як і была вартая, моцная нацыянальная інтэлігенцыя, так яна і засталася. І мне вельмі захацелася быць у шэрагах гэтых людзей, быць разам з імі і таксама, безумоўна, натхніцца ад гэтых людзей новымі ідэямі.
У сваёй кнізе «Занатоўкі кантрабандыста» вы фактычна паэтызуеце людзей, якія перавозяць праз мяжу забаронены тавар. Гэта значыць, яны ўсё ж парушальнікі закону. Але гэта, цытую зноў жа вас, руплівыя, працавітыя і адважныя хлопцы. Як ўсё-ткі быць з гэтым, што гэтыя хлопцы пераступаюць не толькі мяжу, але і закон?
Тут, здаецца, зразумець усё проста. На жаль, на задоўгі час існавання пад акупацыяй расійскай і пасля акупацыі савецкай, людзі навучыліся разумець, што гэта ўлада не іхная. Гэта не іхная ўлада, і гэта феномен не толькі беларускі. Гэта можна ўбачыць і ў палякаў, калі яны таксама ў свой час навучыліся, хоць у іх ёсць свая дзяржава ўжо даўно, тым не менш гэта яшчэ не адвыкла. І вот калі чалавек едзе і бачыць, што напісана 40 трэба ехаць, а ён ўсё адно не слухаецца. Калі прыкладам узяць немца, то немец засаромеўся бы нават таго, хто сядзіць побач у машыне, што ён парушае правілы. А нашаму за гонар, бо правілы ствараюць чужынцы. Бо гэта нехта не наш зрабіў гэтыя правілы, а мы можам абысціся без іх. Мы жывём самі па сабе, мы тут самі сабе шляхта на сваёй зямлі. Вось. І таксама, калі мы глянем ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, на працы, у калгасе, на заводах, дзе б чалавек не быў, ён жыве сваімі правіламі. І гэтыя правілы ў першую чаргу базуюцца і грунтуюцца на такіх прынцыпах, як сумлення, як паглядзець чалавеку ў вочы, дзе можна ўкрасці, прыкладам, у калгасе, а дзе нельга, прыкладам, у суседа. Так нашы людзі стварылі свае законы і так яны жылі. І як толькі яны зразумеюць, што прыйшла наша ўлада, яны будуць паважаць гэтыя законы.
Я думаю, што адзін з вашых аповедаў пра беларускіх кантрабандыстаў мы яшчэ сёння пачуем. А чым цяпер займаюцца вашыя героі? Што і куды яны цяпер вязуць і ў якіх колькасцях?
У кожнага лёс склаўся па-свойму. Адныя пастараліся зрабіць легальны бізнес, уцягнуліся ў яго, яны жывуць, стараюцца нейкім чынам выжыць, успамінаюць тыя часы, гавораць, што яны былі лепшыя, у першую чаргу, можа быць, таму, што яны самі былі маладзейшыя. Другія проста разгубіліся ў гэтай прасторы, выехалі за мяжу. Вось хтосьці ўвогуле на будоўлю, хтосьці яшчэ куды, нехта ўласкаваўся на працу, застаўся па-ранейшаму жыць з мяжы. Праўда, гэта ўжо зусім не тая эпоха, на гэтай мяжы ўжо больш нема такога вялікага рамантызму, як быў, нема на гэтай мяжы, самае галоўнае, нема на гэтай мяжы больш тых надзеяў на будучыню, якія ўскладалі гэтыя людзі, калі яны былі маладымі. Яны проста зарабляюць сабе на хлеб, зарабляюць, каб выжыць, бо лічаць, што красці нельга, а праз мяжу перавесці лішняе можна.
Віктар, аднойчы на дзяды я назіраў, як у Свіслачы на Гарадзеншчыне вас затрымлівалі міліцыянты, складалі пратаколы, і ўсё роўна, што восень вы з сябрамі там збіраецеся, менавіта ў Свіслачы. Скажыце, дзеля чаго?
Гэта для нас святое месца. Так склалася, што ў свой час, калі мы яшчэ былі маладымі, і калі поўным ходам ішло беларускае адраджэнне, калі ўлада праводзіла беларусізацыю, і мы ўбачылі, як наша нацыя успомніла свае карэнні, яна імгненна адгукнулася на гэту беларусізацыю і на тым самым апытанні большасць беларусаў назвалі беларускую мову сваёй. І мы ўбачылі проста, што людзі генетычна помняць сваю даўніну. І мы вырашылі аднавіць на Гарадзеншчыне некалькіх такіх традыцый. Адно з іх было ўшанаванне палеглых за вольнасць Беларусі, якую мы адзначаем у дзень смерці Віктара Каліноўскага, бо ведаем, дзе ягоная магіла, куч Віслачы, так, ведаем, што ён быў ідэолагам гэтага паўстання. Недалёка стаіць сядзіба Каліноўскіх, там, дзе жыў Кастусь, дзе жылі ягоныя бацькі, дзе яны набіраліся вольнасцю духу гэтага паўстанцкага.
Віктар, ваша кніга выйшла ў Беласток.
Белостоку, і ви стала друкуєтеся у Белостоцькій газеті «Ніва». Як би ви самі оцінили Белостоцький фактор у вашому творчому льоші?
Так, безумовно, книжка вийшла у Белостоку. Була упершиню надрукована у тидньовіку «Ніва». Редактором книжки є мой цудовний сябра Євген Вапа. Це був перший чоловік, який сказав, що, скажімо, мені треба писати. До речі, у його вельми легка рука, я був не перший, кому він пораю писати. Ці люди зараз доволі відомі, всі їх ведають і захопляються їхньою творчістю. І мені завжди вабило те, що білостоцькі білоруси змогли заховати свою ідентичність. Вони у гэтым ощародку, вони так само вельми шмат потерпели, і вони заховали свою мову, і заховали свою культурну спадщину, і вельми прихильні вони до білоруської літератури. Ми вельми зблизилися менавіта на гэтым, що ми прикладно однолькі маємо менталітет, однолькую думку. Я як заходній білорус, і гэтыя люди з одной просторы. І менавіта по гэтаму, може быць, ми спрацавалися, і одним з вынікаў гэтай сумеснай працы вышла так само і гэта книжка.
Я нагадаю нашим слухачам, что у эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш гость, прозаік з Городні, Віктор Сазонов. А зараз, я думаю, прогучыць одна з ягоных контрабандистських історій.
Сага про сало. Перший раз я убачив Толіка Гордєя, коли він накладував у свій старенький запорожець сало. «Вось дівак», – подумав я, – «волоче у Польшу, у білоруські вёски продавати продукт, якого там своїх не ведають, куди діть». Другий раз ми зустрілися недзе праз год. Толік робив тоя сама, що і при першій нашій зустрічі. Тільки замість запорожця стояв Мерседес. І не такий уже старий. На той момент про Гордєя у сяродку контрабандистів уже ходили легенди. Вельми спокійний, адукований, культурний. Куди б не поехав і що б не робив, завжди має при собі пару-другую книжок. І не яких-небудь там забавляльних, а щось таке, як історія філософської думки першобитного чоловіка. Хлопці його поважали. Некоторі контрабандисти, глядячи, як добре у Гордєя йдуть справи, так само поспробували підсісти на сало. Де не туди тоя. Кольки привезли на ринок, стільки повезли назад. Ніхто кавалочка не купив, ніхто у їх боки не глянув, а у Гордєя про згодину уже пустая машина. Після того, як заходні європейці задурили полякам голову про шкодність тлустої їжі, сало у Польщі стало таннішим, чим у Білорусі. І тоді Толік став возити його уже з Польщі у Білорусь. І знову, серед множства гандляров салом, Гордєй самий перший продавав своє. І саме дорожей. «Розтлумачте нам феномен свого поспіху», – спиталися неяк у його хлопці. «Кольки ти заробляєш на тим салі? Який був найбільший прибиток? Чому тобі так шанцує?» Ми тоді ночували у лесі, недалеко від ринок, що на Білосточчині. Толік відклав у бок книжку, поглядів на зорки, трохи ближче підсів до вогнища і розпочав свій оповід. «Нема, хлопці, аніякого феноміна. А скуль поспіх? Де просто любіть свою роботу треба. Я люблю сало. У нас на Островеччині усі його люблять. І не тільки їсти, а як факт самого існування гэтага продукту. Я з-за сала нават нахахлузли. Нас, білорусов, кожний сусід старався нечим обдяліть. Поляки хочуть присвоїть собі Кащушку. Русські стверджають, що Достоєвські їхні. Літовці ввогулі лічать, що гэта яны на Грунвальді былі. А українці замахнулися на самое святое. Називають сало сала своїм національним продуктом. А саправдного сала на дві долоні, як у нас на Островеччині, навіть у очі не бачили. Купляють його у мене, бо не кожна кабета со своїм дітем так нянчиться, як я з салом. Я першим доткнуться до сала 10 разів руки помию. Після акуратно його почищу, порежу ровненько, усю душу в гэту процес укладаю. Закручу белое. А у інших що? Кавалки неровные, нібито сало резав тупой бензопилой п'яний вар'ят. І лежить товар на брудних гануч. Да і сам гандляр нередко стоїть з нямитими лапами, де ще смаркачі по морді розмазавши. Хто у його купить тоє сало? А найдорожей, хлопці, я продав свій товар одному міліціянту. Було гэта зімой. Купив я в Белостоку сало і вязу праз мяжу. Не хотіли мене пропускати. Кажуть, нашмат больш норми, каб яны погорели со своїми нормами. Але як митник побачив, що я з любов'ю тоє сало перекладаю, злітостивився. Пропустив. Да не поспев я ад'ехаць ад мяжи, як некий міліцейський контроль спынив. Залез некий п'яний міліціянт до мене в машину і талдычить, що такая колькасць сала – гэта контрабанда. Давай я откупляться. Може, пропановую, чим ви мене карати? гуляць, трохі сала вазьміце на закуску. А міліцыянту толькі гэта і хацелася пачуць. Скінуў ён свае рукавіцы, паклаў мне ў багажнік і давай здаровым ножом над салам здзекавацца. Кожны кавалак палавініць і большую палову сабе ў машыну кідае. Аж слязу ў мяне выбіла. І не так таго сала шкада. Хай бы елі сабе на здароўе, але ж так з ім абыходзіцца, варочаць немытымі лапамі, кідаць у брудную машыну. Так я і прыехаў да хаты ў роспачы. Палез у машыну, каб забраць, што засталося. Гляджу, а міліцыян свае рукавіцы забыўся. Узяў я іх, а там бачу некі патаемны кішэнь ушыты. Палез я туды, а там даляры. Ды столькі, добра думаю, накантралявалі кантралёры. Ну вось, хлопцы, і ўся гісторыя, і ўвесь феномен. Просто калі любіш тое, чым займаешся, то гэта заўсёды аплаціцца.
Сваю сагу пра сала чытаў Віктар Сазонаў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі ў наступную суботу.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 до 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.